habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imanaysa washington
fiidnimo khamiisa bisha julaay waa lix sanadka laba kun todobiyo toban waxaadna naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban hirarka efimada magaalooyinka qaar iyo sidoo kale bogga v o a somali com idaacadda caawa waxaa idinla socodsiinaya anigua jamaal axmed cismaan iyo sahre ciidlanur
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeeda fiidnimona waxaa ka mid a sicir barar xooggan iyo weliba qiimo dhac hoos u dhigay shilinka soomaaliya ayaa maraya meel aad u xun gobollada dhexe ee soomaaliya. Haddaba maxaa laga qaban karaa arrimahaasi?
Runtii shilin soomaaligu muddo badan buu dowlad la-aan ahaa oo qiimo dhac baa ku dhacay. Marka waxaa dadku ka cabanayaa in daabacaada ay jiraan dad soo daabacaya oo soo gelinaya lacag faalse ah oo shilin soomaaligii ah, taasaa sicir barar keenaysa. Runtii arrintaas waa in laga hortagaa, waa in dadka laga joojiyaa waxyaalaha imaamo goboleedyada ka socda oo sicir bararka ay sababta u tahay.
Waxaa sidoo kale dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan suxufi madax bannaan oo lagu xiray magaalada Garowe.
Ilaa iyo maalinta axmed laxiray annagu waa shaqaynayna maabahaan oo orod naguma yarayn, xirir naguma yarayn. Markii ugu horreysay waxaan ka bilownay axmed inaan booqorno oo horta isaga ugu tagno meesha lagu xiray. Haddii aan u tagnay waan la kulannay, wuxuu fadhiyey deyrka oo kuma jirin qol ama shiyaalo kuma jirin, deyrku fadhiyey wuuna caafimaad qabay.
Sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan barnaamijkii wargeysyada waxyaabaha ay soomaaliya ka qoreen, doodii gaabneyd iyo qodobo kale. Marka horese warkii caalamka.
Khudbadiisii ugu weyneed islamar ahaantaasina ahayd tii ugu horreysay ee uu si toosiya ugu jeediyo qaaradda Yurub ayuu madaxweynaha Mareykanka Donald Trump waxa uu kaga digay qiimaha reer galbeedka in weerar lagu yahay, waxaana uu su'aal geliyey haddii dadka reer galbeedka ee Yurub ay taasi u dagaalami doonaan. Isagoo ka hadlayay magaalada Warsaw ee waddanka Poland ayuu sheegay madaxweynaha Mareykanka in su'aasha asaasiga ee xilligan ay tahay haddii reer galbeedku ay leeyihiin hammiga ah inay badbaadaan. Waxa uu yidhi ma haysanaa kalsoonida qiimeheenna oon ku difaacno sabab kasta ku timaadee. Dad badan oo taageerayaashiisa ayaa isugu soo baxay barxaddii uu khudbaddu ka jeedinayey. Waxa uu waddankaasi ku leeyahay taageerayaal badan oo taageersan mamnuucidda safar ee dad ka imaanaya lix waddan oo muslimiina gudaha waddanka Mareykanka laga mamnuucay. Poland waxay sidoo kale diiday inay aqbasho qaybtii ugu aaday ka Yurub ahaan inay qaabisho qaxootiga faraha badan ee Yurub ku qulqulaya ee dalalka qaaradda Yurub ay kala qaybsadeen.
Madaxweynaha Mareykanka ayaa ugu baaqay dalalka caalamka inay ka hortagaan halista ka imanaysa sida uu sheegay Kuuriyada Waqooyi. Madaxweyne Donald Trump ayaa sheegay in loo baahan yahay in dhammaan caalamku uu wax ka qabto waxa uu ku tilmaamay dhaqan xumada Kuuriyada Waqooyi. Madaxweyne Donald Trump waxa kale uu sheegay inaanu ahayn qof ka hadla qorshayaashiisa, hase ahaatee uu maskaxda ku hayay arrimo badan oo adag. Madaxweynuhu muu faahfaahin waxa uu maskaxda ku hayay iyo nooca ay yihiin iyo tallaabada uu ku fikirayo inuu ka qaado Kuuriyada Waqooyi.
Maxkamadda dambiyada caalamiga ee ICC ayaa waxa ay ku eedeysay waddanka Koonfur Afrika inuu ku xadgudubay qawaaniinta u degsan ICC maadaama sida ay tiri aysan soo xirin madaxweynaha dalka Suudaan Cumar Xasan Al Bashiir oo ay maxkamaddu u haysato dembiyo la xiriira xusuuq. Qaadiga maxkamadda Kuno Tarsfuser ayaa Khamiista maanta sheegay in Koonfur Afrika ay ku xadgubtay qawaaniintaasi maadaama ay soo xiri weyday Cumar Xasan Al Bashiir oo sida ay tiri soo gaaray dhulka South Africa. Maxkamadda ayaan si kastaba ahaatee arrinkaasi u gudbinin Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay, taasoo u igmatay ICC inay baarto dembiyada loo haysto Al Bashiir iyo gabootfallo ka dhacay gobolka Darfur ee dalka Suudaan.
Maleeshiyadka hubaysan ee taageersan madaxweynaha dalka Venezuela Nicolas Maduro ayaa gudaha u galay xarunta baarlamaanka oo ay ku sugnaayeen kooxaha mucaaridku. Maleeshiyada ayaa afduub ahaan u qabsatay xildhibaanadii golaha ku sugnaa iyo dad kale oo xaruntaasi joogay. Muddo sagaal saacadood ayay kooxdan hubaysan ee taageersan madaxweynaha dalka Venezuela ay haysteen dhismaha baarlamaanka dalkaasi. Weerarkan ayaa waxaa ku dhaawacmay 12 qof, kuwaasi oo 5 ka mid ah ay ahaayeen xildhibaan xildhibaanada baarlamaanka dalka Venezuela.
Habeenu naxsan dhigaysiyaal halkaad warkaasi ka dhigaysanaysaan waa VOA oo si toos ah kaga imaanaysa Washington. Laba qof ayaa dhimatay mid kalena waa uu dhaawacmay kadib markii gaari la sheegay in uu ka mid yahay kuwa ciidamada AMISOM uu dul maray maanta dad rayid ah oo waddadaasi marayay deegaanka ceelasha biyaha. Dadka caraysan dhacdadaas ayaa la tilmaamay inay bannaanbax ka dhigeen halkaas markaas inay ku dhawaaqayeen hadallo ay kaga soo horjeedaan dhacdadaas. Bannaanbaxan ayaa la sheegay in uu ku soo fiday qaybo ka mid ah magaalada Muqdisho. Khadka telefoonka Muqdisho waxaa ku jira hadda wariyahayaga Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle. Cabdulqaadir, haddaad maqasho bal waxaa sharaxaad inaga siisaa sida ay wax u dhaceen?
Waa mahadsantahay Jamal. Ciidamo ka tirsan kuwa AMISOM gaadiidkooda ayaa saddex ruux oo saaraamato kuwan labada lug leh loo yaqaana seconds waxay ku dardareen waddadan dheer ee isku xirta Muqdisho Afgooye, gaar ahaan deegaanka ceelasha biyaha. Waxaa shilka ku geeriyooday laba ka tirsan dadka, hal qofna dhaawac ayaa soo gaaray, taasoo tirada guudaan ka dhigaysa in saddex ruux ay ku saarnaayeen, labana ay dhinteen, qofna uu dhaawacmay. AMISOM waddada ayay iska sii socotay oo arrinta maysan u istaagin. Taana waxaa ka dhalatay caro ay sameeyeen dadkii ku sugnaa deegaanka ceelasha biyaha, waxayna taasi keentay in bannaanbaxyo markii dambe aada u xoogeystay ay ka dhaceen deegaanka. Waxaa xirmay goobihii ganacsiga, dadku waxay bilaabeen dhagax tuur, waxay guudaan soo ay hareereen waddada iyo gaadiidkii socday isku socodkii ganacsiga, iyo guud ahaanba xaaladii deganaanshaha ka jirta deegaanka ceelasha biyaha ayaa hal mar isbedeshay Jamaal, taasoo ka dambeysay gaadiidkan AMISOM jiray dadkan saaraa mooto loo yaqaano Fekonte marayay waddada ceelasha biyaha.
Waa tahay marka ma jiraan cid ka hadashay oo arrinkani oo AMISOM ka tirsan ama dowladda Soomaaliya?
Inta marka laga hadlayo xaaladdu say noqotay, waxay ahayd in markii hore loo arkayay inay deganaansho si dhaqsa ku soo laabanayso. Waxaa soo jirtay Jamaal in dadkii deegaanka ceelasha biyaha joogay ay usoo dhaqaaqeen dhanka Muqdisho, iyagoo markaasi ku dhawaaqayay hadallo ka dhan ah AMISOM. Waxay sidoo kale dalbanayeen in cadaaladda lasoo hortaago. Waxay kaloo sheegayeen inay tegi doonaan xarunta madaxtooyada, iyagoo dabcan waddadan dheer iska soo raacay. Dadka markii dambe ilaa iyo Muqdisho ay soo gaareen, halkan Access Control Afgooye waxay yimaadeen deegaanka loo yaqaano suuqa beerta Hansa Dheer, halka loo yaqaan Saibiano, iyo xaruntii hore Siliga Americanka oo dhammaantoodba dhinacan Muqdisho waddadaas way kasoo gashaa, taasoo markii dambe ciidamada booliiska ay qasab ku noqotay in dadka aysan halkaas dhaafin. Waxaa aada laisku day si loo xakameyn lahaa, waxaa laisku day sidii dib loogu celin lahaa, waxayna soo gaartay gabaldhici caawa in halkaasi ciidamada booliiska iyo dadkii mudaaharadayaashu isla soo gaareen, iyadoo markii dambena dadku ay dib ugu laabteen intooda badan deegaanka ceelasha biyaha. Hay-adaha amniga dowladda Soomaaliya oo aan la hadlay waxay ii sheegeen dadku inay caraysnaayeen in lala hadlo, way adkayd. Saraakiil ka tida kuwa booliska ayaa maar dadka gaadiidka samaacaduhu ku xariyeen kala hadlay oo ka dalbanay dib u laabtaan in fariintooda ay dadku gaartay in hay-adaha amniga arrintan ay ku daba joogaan. Sidoo kale hay-adaha amniga kala duwan dowladda Soomaaliya oo la hadlay maysan ii xaqiijin in gacanta lagu hayo cidda shulka geysata, waxayna sheegeen ilaa iyo hadda inaysan jirin wax gacanta lagu hayo marka laga hadlay gaadiidka AMISOM ee dadkan waddada ku dardaray saabay khasaaraha dhimashay dhaawac.
Waa tahay Cabdiqaadir, sida aynu la socono maahan markii ugu horreysay oo gawaari ay ciidanka AMISOM leeyihiin ay dad ku jiraan wadooyinka Muqdisho ama hareeraha magaalada. Arrimahan way soo laalaabteen, marka maxaa keenaa la leeyahay?
Dadka amniga yaqaan khubarada waxay sheegayaan in laba arrimood ugu weyn tahay. Midda koobaad, AMISOM iyadu inta badan waddada si xawli ah ku isticmaasho, gaar ahaan marka loo eego waddadan Muqdisho Afgooye isku xirto oo qaraxyo waddada lagu aasay, waxyaabaha noocaasa military ahaan laga yaaba in ayagu ay u arkaan waddada si xawli ah u isticmaalaan. Talabada ugu weyno dadku ay ku sheegeen waxa waaye in aysan qabin kalsooni la xiriirta dhinaca wada shaqaynta, intuu istaagaan in wixii dhacay ay dadka kala macaamilaan ayay askarta shilka geysanaysay geesta saaranaysan awood badan u lahayn taasay u arkaan haddii shilku markuu dhaca kadib meesha ugu dhowaa xarad ugu dhowaa ciidan inay u cararaan oo ay maarata halkaasi ka raadiyaan inay gabaad ahaan galaan iyagoo dadka ama mudaaharadayaasha ama dadka deegaanka dhibka u geysteen ka baqanaya ma ahan marka ugu horreysa waa runta waxaa marar qaar dhacda in shilka dhacay shabeellada hoose gaar ahaan deegaanka celasha biyaha in ciidamo amisoomo caro ay dadka iyo ciidamo kuwa amnigo isriyalay ay tagaan xitaa xerooyinka ciidanka oo mid ka mid a ka dhacday ilaa xaalad isla gaarayn albaabka la gala madiina geed oo markii dabaalkaas lagu soo qabtay gaadiidka amisom marka inta badan amisomtu uma bisla inay istaagto marka shil ay gasho ilaa isku dayda inay goobta ka baxsato ayna tagaan xarunta ciidan markaasi ugu dhow taasoo ah midda keenaysa kacdoonka shacabka ama ay dadkuna inay caroodaan.
aad baad umaadsan tahay cabduqaadir maxamed cabdulle ayuu kaasi oo hadda khadka telefoonka magaalada muqdisho si toos ugu jiray waxaana uu ka hadlayay dhacdadaasi ciidanka amisom oo muuto dadku ay saarnaayeen ku jiray ceelasha biyaha halkaas oo sida la sheegay dhimasho iyo dhaawacba ay ka dhasheen. halkaad weli naga dhegaysanaysaanna waa v o a.
fiidnimo wanaagsan baan dhegaystayaal idin leenahay meel kasta oo aad naga maqlaysaan. magaalada garowe ee maamul goboleedka puntland waxaa lagu xidhay weriye axmed cali kilwe oo wax ku qora baraha bulshada iyo websaydyada. wariyaha ayaa lagu eedeeyey in qoraallo qadaf ku ah madaxweynaha puntland uu ku daabacay baraha bulshada. ururka saxafiyiinta puntlandna waxay cambaareeyeen xarigaasi waxaana ay sheegeen in habka loo maray xarigiisu uu qaldanaa. wariye nuux muuse birjeeb wariyaha v o eda ee garowe ayaa warbixintan halkaasi nooga soo diray.
weriye axmed cali kilwe ayaa maalintii afaraad xiran xilli aan weli la horgeyn maxkamad waxaana tallaabadaasi cambaareeyey ururka saxafiyiinta puntland ee maab. guddoomiye ku-xigeenka maab maxamed maxamuud welcom ayaa v o a u sheegay in xariga wariyaha loo maray nidaam qaldan.
Horta marka hore waxaan aad uga xumahay in axmed cali kilwe uu xiran yahay maalintii afraad iyadoo aan weli lays weydiin oo dowladda xaggeedaan layska weydiin. waana mid ka mid a dhacdooyinkii aan inta badan arki jirnay oo ahaa in dowladdu qof iska qabsato dabadeedna ay meel iskaga rido sida alaabtii hadhowdiina ayaama ka bacdi bilo ka bacdi ama maalmo ka bacdi lasii daayo oo liroor iska tag mana aha wax uguba in la arko iyadoo maamuladu ama dowladuhu ay ku xadgudbayaan shuruucda waddanka u yaal. marka middaanu aada uga xunnahay waxa weeye habka loo marayo qofka la xirayo iyo habka qofka loo ciqaabayo waa hab khaldan totale hab shuruucda qawaaniinta caalamigaana ku khaldan dastuurkeenna puntland iyo kan soomaaliyana ku khaldan.
maab ayaa sheegtay in wariyaha lagu wargeliyey inuu u xiran yahay madaxweynaha puntland.
ilaa iyo maalintii axmed la xiray annagu waa shaqaynayna maab ahaan oo orod naguma yarayn xiriir naguma yarayn. markii ugu horreysay waxaan ka balownay axmed inaan booqanno oo horta isaga ugu tagno meesha lagu xiray. haddii aan u tagnay waan la kulannay wuxuu fadhiyey deyrka oo kuma jirin qol ama sheelo kuma jirin deyrku fadhiyey wuuna caafimaad qabay wuxuu noo sheegay inuu yahay in lasoo xiray taliyuhu u yimid ciidan loo soo diray dabadeedna meesha lagu soo xireeyey hadhowdiina saacad ka bacdi meelahaas uu taliyuhu ku yidhi markii hore sheelo in lagu riday ayuu noo sheegay kabacdina taliyuhu uu yidhi bannaanka u soo bax oo bannaanka la fariisiyey taliyuhuna uu sheegay in uu u xiran yahay madaxweynaha oo madaxtooyada laga soo dacweeyey una ku yidhi waxaad cayday madaxweynaha ayaad u geftay laakiin haddii ay dhacdo in wax la tirsanayo ma aha in lagu gudo awood in loo isticmaalo qofka oo la yidhahdo halkaa ku tur bashaqin baa liyahda wax soomaali dhan ka jirta weeye.
saxafiyiinta ka howlgala garowe ayaa cambaareeyey xariga wariye kilwe iyagoo sidoo kalena sheegay in lagu xadgudbay barihiisa bulshada ee uu sida gaarka u lahaa sida uu sheegay agaasimaha radio garowe axmed cawil jaamac.
Wariye axmed cali kilwe aan ku booqday xabsiga magaalada garowe qeybta galbeed weliba loogu talagalay in dadka dembiyada culus gala lagu xiro waxa uu ii sheegay in axmed cali kilwe facebookiisi la isticmaalayo kaasi oo ka furnaa mobeelkiisa waxaana uu sheegay in ay ka qaadeen ciidamo ka tirsan madaxtooyada puntland hase yeeshee waxa aanu ka dalbanaynaa inay xaaraam tahay in la isticmaalo qof facebookiisa sharcigeenna ayaa mamnuucaya qofka xogihiisa gaarka in la baarto ولا جلاب فيسبوك أنا وأكتين قافك شخصيا أيو اللي هي
أورك صعوبين تبونتلان يا ولع كم موجنا يا حرقة هيا ظهور باهنتا يورياشة كهول جلاب بونتلان
وحنو أول ليني أو أنا جوردني أو إنريشي جو بحنا وحيد ninka wariyaha ee xiran iyo qof kasto oo Soomaaliyeed oo muwaadinaba in hadii la xiro uu helo xukun cadaalad oo sharciiga maro xarigiisa sharciiga maro ciqaabtiisuna ay tahay mid waafaqsan nidaamka iyo qawaaniinta dalka u yaal ay waafaqsan tahay marka qofka in la soo xiro oo meel lagu tuuro waa dambi laakiin qofka in la soo dacweeyo oo wixii maxkamaddu ku xukunto uu lawyer qabsado la dacweeyo marka dacwadiisana ay si cadaal ah ku dhacdo la xukumo maxkamaddu marka ay xari ku xukunto dambi ma aha madaxdu haday ku xadgudbaan marka dastuurka waa in baarlamaanku ay ku qabsadaan waa in garsoor jira oo cadaalad jirta marka ma imaanayso inaan anagu inta wax sheegno nirahno war sharciiga hal la ilaaliyo oo dadka dalka qawaaniinta siyaan lagu gafin inta nirahno in la iska qaato way adkaanaysaa sababtoo ah meeshan waa Afrika haddana waa ka sii Soomaaliya burburamyo badan baa jira waxaa jira in madaxduba u arkaan maamulku inuu yahay xoog maamulku xoog ma aha maamulku waa xeel iyo siyaasad wey
qaar ka mid ah madaxda wasaaradda warfaafinta oo aan la xiriiray ayaa ka gaabsaday inay ka hadlaan arrinta xariga wariyaha oo ay tilmaameen in aan lagu soo wargelin wasaaradda Nuux Muuse Birjeer VOA Garowe
dhegeystayaal waxaa naga xusuusinaya inaannu la xiriirnay lana hadlay mas'uuliyiin ka tirsan maamulka Puntland isla markaana ay noo sheegeen inaanay ka hadlaynin xariga wariyahaasi halka nagala soo
halkaad wiil naga dhageysanaysaan waa VOA sicirbarka laga soo sheegayo qaybo badan oo Soomaaliya ayaa ku soo beegmaya iyadoo dalka ay ka dhaceen abaaro baahsan sidoo kalena ay weli xiran yihiin xoolihii Soomaaliya ay u iibgeen jirtay dibadda taas oo dalka soo gelin jirtay lacag adag oo dollar ah xilbaan Cumar Ismaaciil Waaberi oo ka mid ah gudiga beeraha iyo xoolaha ee baarlamaanka federaaliga ee Soomaaliya ayaa ka hadlay xaaladda haatan taagan iyo waliba saameynta uu ku yeelan karayo nolosha dadka saboolka ah isagoo baarlamaanka iyo xukuumaddana ugu baaqay in ajendaha koowaad laga dhigto wax ka qabashada arrintan. Ismaaciil Xuseen Farjar ayuu khadka telefoonka ugu waramay.
Meelo badan baa wax ka socday in dadku ka cabanayeen sicir barar dhinaca lacagta sarifka oo shilin Soomaaliga ah. Runtii shilin Soomaaligu muddo badan buu dowlad la'aan ahaa oo qiimo dhac baa ku dhacay. Marka waxaa dadku ka cabanayaan in daabacaada ay jiraan dad soo daabacaya oo soo gelinaya lacagta lacag falsa ah oo shilin Soomaaliga ah taas oo sicir barar keenaysa. Runtii arrintaas waa in laga hortagaa, waa in dadka laga joojiyaa waxyaalaha maamul goboleedyada ka socda oo sicir bararka ay sababta u tahay iyo lacagahan faraha ka baxay. Arrintaas waa in aad iyo aad dadka shacabka ah runtii wadanku dib badan buu kasoo baxay oo dhinaca abaaraha ah, marka dhibtiina weli waa jirtaa raadkeedii. Arrintaa waa in go'aan fiican laga qaato oo fiican oo dowladda Soomaaliya xil iska saarto.
Laakiin dee
xildhibaan
laakiin xildhibaanadiinu waxaa ka mid tihiin dee dadka shacabku soo wakiishay isha gaara ay ku eegayaan idinka kalfadhigiina dhowaan buu furmaya. Idinka maan ahayn waxyaabaha ay tahay deegaanada leedin kasoo doortay ilaa haddana hadal muuqda leedin kama maqal.
Xildhibaanada waxaa la rabaa arrinta saari waa arrimahan iyo arrimaha ay ka mid tahay nolosha dadka Soomaaliyeed in laga hadlo macaashada ha noqoto wax allaale wixii dhib ku ah ha noqoto kalfadhigii oo furmaya sabtida oo 8 bisha ahna waa inay noqotaa arrimaha ugu horreeya oo baarlamaanku uu dadka shacabka la qaybsanayo arrimahan hadda socda.
Sicir bararka kasoo waxaa la sheegay in xaalado abaara oo daran ay Soomaaliyo kale kasoo dhaceen xoolahana waxay ka mid ahayn waxyaabaha dakhliga ugu badani kasoo galo Soomaaliya. Arrintaasi lafteeduba la oran karaa lacagii adkaa ee dalka soo geli jiray markii la waayay saameynba iyo xaaladda way ka sii dartay.
Aad iyo aad waa runtii arrintaas waa arrinta koowaad oo dhibtani ay kasoo bilaabatay iyadoo dee ay muhiim tahay in la ilaaliyo in lacagaha wadanka gelaya. Haddana arrintaas waa arrinta la dhihi karo sababtay u tahay, sababta wadanka abaar baa kasoo dhacday. Abaartaas oo loo bixiyey meelaha qaybtood saan maqlayay magac waxaa loo bixiyey la yiraahdo Sima. Lacagtii adkayd oo wadanka soo geli jirtay waa ma imaan waxyaalahaasuna marka sababta ay kasoo jeedo weeyaan marka maamul goboladeeda iyo dawladda federaalka waxa laga rabaa intuba inay iskaashi ka sameeyaan sidii loola tacaali lahaa in arrintan iyada ah wax laga qabto. Sidoo kale waxaan halkan raacinaya uga faa'iideysanayaa waxa la rabaa in dawladda federaalka ah mas-uuliyaddan iyada iskale waxa la rabaa inay suuqyadii xoolaha maadaama xadda la joogo dhibtaani ay jirto oo hadda sicir bararkii uu cirka kusii dhigayo waxa la rabaa suuqyadii xoolaha in la baadi goobo. Runtii madaxweynuhu ku mahadsan yahay inuu safarkiisii ugu horreeya sacuudiga uu kala hadlay in xoolihii ay dib u furaan, laakiin weli waxaa muuqata inaan la furin. Waxaa muuqata in suuqyo badan oo imaaraadku uu ka mid yahay oo muhiima ay xiran yihiin. Dowladda Soomaaliya waxaa laga rabaa inay waqti badan geliso inay dadka Soomaaliyeed dhibtaan sidii ay uga bixi lahaayeen iyo macaashadan kululaatay inay waqti badan geliso inay taymka taagan waliba ay uga faa'iideyso.
Marka ma la og yahay dhaqaalaha Soomaaliya kasoo geli jiray sanadkiiba xoolaha iibkoodo kale?
Runtii xoolaha riboodyadii ugu dambeeyey oo sanadadii hore xoolaha ka baxay ilaa xoolo dhowr milyan ilaa 5 milyan 6 milyan oo isugu jira qeybaha xoolaha ayaa ka dhoofayey. Marka dabcan haddaa celcelis ku samayso xoolaha lacag badan baa ka imaanaysa, ilaa 400 milyan ah ayaa waddanka soo geliyey. Lacagtaas way maqan tahay laanno hadda imaaraadkuna sanad iyo barbuu xiran yahay, sacuudi arabiyana sanad muddo ku dhowbay xiran tahay. Dadaalkaas marka horey waxa u qaban jiray oo runtii anigu runtii ku faanay waxaa ka mid ah dadkii dadaalada horey usoo qabtay oo ku dadaalay in maxjaradan hadda Soomaaliya ka shaqeynaya asaaskoodii hore iyadoo 10 sano ay xiranyihin xoolaha sacuudigu baarlamaankuna waxaa la rabaa. Anigu hadda gudigan ka mid ahay beeraha runtii, annagana waxaan xoogga saari doonaa inaan hay-adaha ku shaqada leh oo la xoojino. Dowladdana waxaa laga rabaa madaxweynaha, ra-iisul wasaaraha iyo guud ahaan dowladda oo dhan waxaa laga rabaa inay waqti geliyaan in si degdeg dadka Soomaaliyeed xoolihii loogu furo.
Su-aasha ugu dambeysana hadaan ku weydiiyo, dabcan baarlamaanka furmaya haatan wax ma jiraa qorshe ah oo xildhibaanada qaarkood ay dabada ka riixayaan oy doonayaan, bal ugu yaraan in codkaas iyo duruuftan adag wax laga qabto oo baarlamaanka laftigiisa uu ka doodo maalmaha ugu horreeya?
Ayaantan waxaa taagnaa warar la sheegayo oo baarlamaanka qeybtiisa ay mashquul ku yihiin. Anigu waxaan ku talin lahaa mas-uuliyadda ina saaran oo dadka Soomaaliyeed inaga sugayaan waa inaynu wax ka qabano noloshooda. Midaan hadda laga qaylinayo macaashadii iyo noloshii dadka iyo abaarihii iyo waxyaalahaasoo dhan in dadkii soo doortay wax kala qabtaan. Innaga shaqaynu leenahay, shaqadeenu waxa weeye shuruucda waddanka in la hagaajiyo. Waa inaan qeybina ku mashquulin inay mooshin uun daba taagnaadaan oo dowladdii oo shaqaynaysa ay mooshin uun hadal hayaan, qeybina aanay difaac uun ku jirine oo ay dowladda difaacayaana waa inay noqdaan baarlamaanka shaqadoodu shuruucda waddanku u baahan yahayna inuu oo ina hor yaala ilaa 20 sharci intaan ogahay in ku dhowba yaala in shuruucda aynu ku mashquulno, kadibna aynu dowladda wixii saxna ku taageero, wixii khaladana ka saxno, innaga oo shaqadeenna baarlamaan ahaan qabsanayna.
idaacadda v o a waxay magaalada Minneapolis ku qabanaysaa kulan dadweyne.
Kulankaasi waxaa halkudhegiisu yahay tallaalka iyo otiisamka, kala saar runta iyo beenta.
Kulankan waxaa wada jiru marti gelinaya jaamacadda Minnesota iyo v o a.
Kulanka dadweyne waxa uu dhacayaa Sabti, July 8-2 ilaa 4:00 galabnimo saacadda Minnesota, kuna beegan 9:00 ilaa 11:00 habeennimo saacadda Afrikada Bari.
Kulanku wuxuu ka dhacayaa hoolka shirarka ee Cowles ee jaamacadda University of Minnesota.
Ciwaankuna waa 301 19 Avenue South, Minneapolis, Minnesota 55455. macluumaad dheeraada booqo Facebook iyo bogga voasomali.com.
haddaba ha moogaanin kulanka dadweyne ee v o a oo sabtidan soo socota la qabanayo.
halkaad weli naga dhegeysanaysaan waa v o a. Warar goordhowina soo gaaray oo naga soo gaaray magaalada Gaalkacyo ayaa waxa ay sheegayaan in qarax uu ka dhacay xaafadda Israac ee magaaladaasi, qaraxaasina uu ku dhintay mid ka mid a waxgaradka magaalada. Dadka xogogaalkahi ayaa v o a u sheegay inay u muuqato in qaraxaasi uu ahaa mid loogu xiray gaariga. Warar kale oo ay heshay idaacadda ayaa sheegaya in qofka dhintay lagu magacaabo Cabdirasaaq Muuse Nuur Yare. Ilaa yo hadda ma cadda sababta loo bartilmaamaysaday. dhinaca kale mid ka mid ah suxufiyiinta ka howlgala warbaahinta dowladda soomaaliya ayaa la sheegay inuu dhaawac ka soo gaaray oo ah dhaawac fudud kadib markii uu rasaas furay askari ka mid ah kuwa dowladda. suxufigan oo lagu magacaabo Fahad Cabdi ayaa la sheegay inuu dhaawacu kasoo gaaray qoorta. ilaa iyo hadda ma cadda sababta uu askarigaasi rasaasta u furay, waxaana shilkan uu ka dhacay meel u dhow tiyaatarka qaranka ee Muqdisho.
halkaad nagala socotaana waa VOA Washington. magaalooyinka Burco iyo Hargeysa ayaa lagu qabtay munaasabada lagu daahfurayo bixinta kaararka codbixinta doorashooyinka madaxtooyada ee Somaliland ee gobollada Maroodi Jeex iyo weliba Jogdheer. waxaana munaasabadahaasi ka qayb galay mas-uuliyiin kala duwan oo ka mid yahay madaxweyne ku-xigeenka Somaliland Cabdiraxmaan Ismaaciil Sayliici. bixinta kaararkaasi codaynta ayaa socon doona muddo 14 maalmood. wariyaha VOA-da Barxad Maxamuud Kaariye ayaa warbixintan ka soo diray Hargeysa.
munaasabadda ka qabsoontay magaalada Hargeysa oo ay ka qayb galeen mas-uuliyiinka kala socotay xukuumadda, xisbiyada, ururada bulshada iyo marti sharaf kale ayaa lagu shaaciyay waqtiga bilowga kaadh qaybinta oo ka bilaabmaysa magaalooyinka Hargeysa iyo Burco maalinta Sabtida. Kaltuur Xasan oo ah gabadha keliya xubinta ka ah 7 xubnood ee guddida doorashada Somaliland oo halkaasi ka hadashay ayaa ka warbixisay tirada shaqaalaha ka qayb galisa qaybinta kaadhadhka gobolka Maroodi Jeex, waxaana tilmaantay waxa looga baahanyahay bulshada.
shaqaalaha ka hawlgalaya gobolka Maroodi Jeex oo keliya maaha tan Maroodi Jeex, ugu yaraan 1500 ayaa maanta la isgaraysan oo la kala diraya maalinta biritaanka ay lahay ka dhigo. waxaan intaa u soo qaadanayaa inaynu aragno culayska ay leedahay inuu qof waliba iska xilsaaro oo qof waliba halkiisa mas-uuliyad baa ka saaran. qofka kaarka qaadanaya iyo ka bixinaya iyo kasoo diyaariyintaba maanta xilku waynu wada saaranyahay. maadaama waynu wada saaranyahay, qof walba waxaynu ka doonaynaa goob kasta oo la dhigay kaarka in la suurogeliyo sida ugu fudud ee loo qaadan karo. Maroodi Jeex waxay leedahay 342 goobood oo laga qaadan doono kaarka codbixinta. Gabiile waxa weeyaan 37 goobood, Salaxdhe 28, Galgaduudna 27.
sidoo kale guddoomiyaha guddida doorashada Cabdiqaadir Iimaan Warsame ayaa ka warbixiyay xilliga ay bilaabmasay muddada ay soconayso.
waa 7 cisho labada magaalo ah iyo miyiga ama meelaha ka baxsan labada magaalo oo 5 cisho ah. 14 cisho waa dheeri aan ugu darnay. waxaa laga yaabaa inaanay dadku in badan qaadan. waxaan ugu talagalnay inay habka noqoto, laakiin inta culays ku saaray waa 7 cisho hore. marka muwaadin inaad qaadataan kaadkiina codbixinta waanu idinku boorinaynaa. wuxuu bilaabmi doonaa Sabtida oo bisha 8:00 PM.
guddoomiye ku-xigeenka xisbiga kulmiye Maxamed Kaayn Axmed oo isnaalkaasi ka hadlay ayaa tilmaamay in kaarka ee mustaqbalka muwaadinku isku xidhan yihiin, loona baahan yahay in muwaadiniintu fahmaan in kaarka ay qaadanayaan uu yahay mid jaangoynaya mustaqbalkooda oo ay sidaas u fahmaan. xogayaha guud ee xisbiga mucaaradka ee wadani Maxamed Cabdullaahi Warcade ayaa isna tilmaamay in dadweynaha looga baahan yahay in qaadashada kaadhka lagu galo hab nidaamsan. waxaanu baaq ku saabsan doorashada u diray xukuumadda iyo madaxweyne Siilaanyo.
xukuumadda madaxweyne way ku dadaashaa hawshan, laakiin ma dhamaystirin. waxaa dhiban hawl aad iyo aad u muhiima. hawshan waxaa wada dhaqaale. dhaqaalaha haddii la dhamaystiri waayo, hawshan dhamaystirmi mayso. madaxweyne 2 milyan ee haray waa hawshii lagu wadi lahaa doorashada lagu geli lahaa. haddii aan hadda gacanta laga saari komishan oo aanay sii qorshaysan oo la yidhaahdo horta diiwaangelintu ha dhammaato, marka diiwaangelintu dhammaato waa mar laga rabo in doorashadi la galo awoodda loo yeelan maayo wana lagu firgaroonayo. waxaan jeclahay arrintaana inaad xoog saarto oo waxay ka qaban kartaan.
intaasi kadib ayaa madaxweyne ku-xigeenka ahna kusimaha madaxweynaha Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdillaahi Ismaaciil Sayliici oo halkaasi ka hadlay waxa uu sheegay in ciidamada amniga ay amar ku qabaan inay tallaabo ka qaadaan cid kasta oo ku kacda wax khalkhal gelin kara iyo geeddi-socodka kaadh qaadashada. waxaanu sheegay in lacagta ka qaybta doorashada ay diyaar u yihiin, isla markaana ay ka go'an tahay in doorashadu waqtigeeda ku qabsoonto.
waxay noogu dhacdo doorasho one man one vote, doorasho xor xalaala say noogu dhacday waxa ku xidhan tahay inu nin walba inaga mid ilaaliyo in kaarkaasi muwaadin kii lahaa inuu qaato. kii qofkii lahaa ma ka dhintay muddo badan ka dambaysay ama ka maqan yahay gacanta kowishkeena ku haro. maanta annagoo wixii aan bixinaynay weliba hadda waxba ayaan dhiman uun tarxayno. doorashada xukuumad diyaar bay ku tahay, way ka go'an tahay. wasiir dib u jiidi karaana ma jiro, xildhibaan dib u jiidi karaana ma jiro. qaranka madaxweyne madaxweyne baa loo doortay. waxaan kuma kobitir ku nahay in doorashadu 13 noofa haddii aan laynaho sideedu qabsoo.
geesta kale waxa iyana maanta munaasabadan la mid ah lagu qabtay magaalada Burcuyo xarunta gobolka Togdheer halkaas oo ay ka qayb galeen mas'uuliyiinta ugu sareysa xisbiyada dalka wasiirro xubno ka socday guddiga doorashada iyo marti sharaf kale waxaana dhamaantood ka sinnaayeen ku baraarujinta bulshada ee qaadashada kaararka Barxad Maxamuud Kaariye VOA Hargeysa VOA
halkaas aad dhageysteen nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA idaacadeenii fiidnimo ayaan dhageysanaysaan waana galabnimo aan idhaahdo waa fiidnimo khamiisa 6/7/2017 qaybaha inooga harsan waqtiga waxaad ku maqli doontaan warbixino kala duwan oo ka mid yihiin doodee gaabneyd iyo waliba barnaamijkii wargeysyada waxa ay quraan iyo qodobo kale oo Soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan intaas iyo dhan ka hor mar kale iyo qodobadii wararka ugu door ka roona
wargurdhowna soo gaaray ayaa waxa uu sheegayaa in magaalada Galkacyo uu qarax ka dhacay xaafada Israac halkaasina uu ku dhintay mid ka mid ah waxgaradka magaalada dadka xogogaalka ah ayaa VOA u sheegay in ay u muuqato in qaraxaasi uu ahaa mid lagu xuray gaariga warar kale ay heshay idaacadda ayaa sheegaya in qofka dhintay lagu magacaabo Cabdirasaaq Muuse Nuur Yare ilaa iyo hadda ma cadda sababta loo bartilmaameysaday dhinaca kale mid ka mid a suxufiyiinta ka howlgala warbaahinta dowladda Soomaaliya ayaa la sheegay inuu soo gaaray dhaawac fudud kadib markii uu rasaas furay askari ka mid ah kuwa dowladda suxufigan oo lagu magacaabo Fahad Cabdi ayaa la sheegay inuu dhaawacu ka soo gaaray qoorta ilaa iyo haddana ma cadda sababta uu askarigaasi rasaasta u furay waxaana shilkan uu ka dhacay meel u dhow tiyaatarkii qaranka ee Muqdisho
madaxweynaha Mareykanka ayaa ugu baaqay dalalka caalamku inay ka hortagaan halista ka imanaysa dalka Kuuriyada Waqooyi madaxweyne Trump waxa uu sheegay in loo baahan yahay in dhammaan caalamku uu dhinac uga soo wada jeesto wax ka qabashada waxa uu ugu yeeray dhaqan xumada Kuuriyada Waqooyi Trump ayaa sheegay inaanu ahayn qof ka hadla qorshayaasha maskaxdiisa ku jira hase ahaatee uu madaxa ku hayo waxyaabo badan madaxweynuhu muu faahfaahin waxa uu maskaxda ku hayo nooca ay yihiin iyo tallaabada uu ku fikirayo inuu ka qaado Kuuriyada Waqooyi
habeen wanaagsan halkaad wali naga dhageysanaysaan waa VOA hay'adda Prison Reform Trust ee u dooda xuquuqda dadka maxaabiista ee waddanka Britain waxa dhawaan ay soo bandhigtay cilmi baaris ay uga hadashay in sanadkii 2016 dadka dambiyada lagu helay ee xabsiyada loo taxaabay ay gaartay ku dhawaad 68,000 oo maxbuus muslimiinta oo Soomaalidan ay ku jirto ayaa laba jibaarantay 14 sano ee la soo dhaafay Ridwaan Haaji ayaa warbixintan ka soo diray London
cilmi baaristan ay samaysay hay'adda Prison Reform Trust waxa ay kaga hadashay tirada guud ee maxaabiista oo aad u korodhay iyo ammaanka xabsiyada oo noqday kuwa sii liidanayay 6 sano ee ugu dambeysay intii u dhaxaysay sannadkii 2016 ilaa March sannadkan 2017 waxaa dadka siyaabaha kala duwan ugu dhintay xabsiyada ay gaadhay 344 qof tirada maxaabiista muslimiinta ah oo Soomaaliduna ay ku jirto ayaa laba jibaarantay 14 sano ee la soo dhaafay sannadkii 2002 maxaabiista muslimiinta ah waxaa tiradoodu ay gaadhay 5,502 qof halka sannadkii 2016 ay gaadhay 12,636 qof waana tiro u dhiganta 15% guud ahaan maxaabiista maxaabiistan gaadhaysa 68,000 ayaa 74% waxaa ku dhacay xukunno 6 bilood ah ama ka hooseeya 100 dhalinyaro Soomaaliyeed ayaa ku jira xabsiyada guud ahaan dalkan Britain Naciima Xareed waa gudoomiyaha ururka Mother and Child Welfare oo fadhigeedu uu yahay London waxaana si dhow ay uga warhaysaa maxaabiista Soomaalida iyada oo sheegtay in dhalinyarada Soomaalida aanay helin garyaqaano u dooda mararka qaarkoodna lagu hilmaamo xabsiyada oo aan la soo booqan
8% ay yihiin dad dambi la'aan ku xiran dad aan xaq fiican helin lawyer fiican helin xuquuqdoodii laga daba tagin la soo baarin ay u badan yihiin horta hore kuwii qaladka ka dhacana runtii ayagoo duruf adag maraayo muddo badan lagu xukumay ayaa waxay ku jiraan oo taqaana xabsi marka inta waxaan ugu badan oo aan la kulmaa dad aan waalid ama ehel aan soo booqan ودريمي كرتا قف آن لو تيجين لبعت هذا انتي سامين كرتا بس كحي ايه فيسيكال قف كاس وحكونا لانا مروك ايه عيل بركي قف كخولك كله ديجان امرو البهيلة هيو والد كيس اما كان نصيبك وياش ان والله كل مئيل كيسي هذي قان لغو إيمانيين
غارهان مركا لغاها ليو مادران child welfare وحا آت قبطان او مهم سنة آت كعاوسان محابيستا ايو والدين تا سوماليات محاكمة دا
مركا وحا اوغينا سيد رمضان كو كالتمرتا عبيتان كري عبان وحيا باي حلود اسويت كيه ان رمضان كورت حوق ايا اسكو سارنا وسيديتن اشان تحبسي او ودن كان كرسان ايا باكج رمضان كو سمينا سومالي كلي مرد يكرن مسلمين تان مركنا دو باكج كو سمي مكلا سوعنا مسلمين تان وسمينا رمضان كاات شقدين وادك تاي وشق بيشس رمضان اجر الله نغوسي لمانتين اد وادك شقداس لكن وحا نغا قبا محاكمة انو قو مركز لسوحرو والول كنول انان لشاكيسانو oo ee saddexda stage u maray ay tahay markii la soo xiro una aqoonin meesha la keenay dadkii cusba muxuu kala kulmaya maxkamadda markuu sugaayo oo la dhahayo waa la qaadi doona iyo markii bedel ku dhaco xabsi kale uu aaday saddexdaas waa la sii xiriirnaa markii la bedelo ma ka dabtay karno laakiin wili waa sii xiriirnaa oo dad kale ku sii xirnaa laakiin intuu maxkamadda la socday iyo intuu u xiran yahay iyo saaxiibadii anaga meesha aan ku sii booqnayna dhana soo dhaweeya hadii uu xanuunsan yahay ama mental amal uu xan cabsanaayana إن أتقاتيرت كسي حرنا أما لو يرين تدهانو إنو كس عافيمات كيسا إما حق وما لها إلا حيرو وحو حق ليا دريا العافيمات
إنتا بادن دالين يرادة سومالي دا إي كجرا حبسيا دا دالكن أو قبدانا إي كجران وحياباها اللو حيرا وحا كامي دا إي بنتا نوعية دا كلا دوان إي دروغة دا داعا إيا مرارك قاركود فرحومين وحاسا إنتا سودان كسي داران مرارك قاركود إي سودان ما يستان حكونا دا وحا إي ديبوغو نقضان حبسيا دا سببتنا وحا إي تهاي إنان إي هيلين daqan cilin iyo mararka qaar kood iyaga oo bulshada Soomaalida kala kulma takoorid Ridwan Haji Abdi Wali VOA London
Masuuliyiinta magaalada Kulbiyo ee gobolka Jubada Hoose ayaa sheegay in cudurka shuban biyoodka ay caruur ugu dhinteen halkaasi boqolaal kalena uu soo ritay masuuliyiintu waxa kale oo ay ka digeen in xaaladu ay ka sii dari karto dawla aanina ay ka jirto deegaanka Jamaal Axmed Cusmaan oo studio haygu heliya ayaa khadka telefoonka waxa uu ku wareystay waxaanu ka wareystay xaaladda caafimaad قدوميها مقالة داسي محمد محمد محمود إسماعيل
ولا على كل بيو وحالات حافظ ما درها كجرسة وحاكجر شمان بيوت يقول شمان بيوت با كجرة ما يسحرون حافظ ما نمرها مركة والله هذا الستمان كن بدي يوب بالأوضي هذا واحد جيريا سدح عنوك وباديها كورتولوين كنود الدوء أي هذا نولا شغي marka adiga dad hadda ilaa shalay ilaa darra todobaadkan dhaxdiisa dadka uu soo riday ilaa 300 iyo xogaa uu maraya hadda
marka 300 iyo tirada inta ka badan ee cudurkan uu soo riday aad sheegayso dhimashada sidoo kale sababay xagee baad kula tacaalaysaan oo dadka lagu dabiibaya
xarun caafimaad oo maarka kala malaha ee dawladda Kenya wixii maarta halis aan xaggan Kenya u gudbinaa oo meel 18 km noo jirto oo haluuq oo la dhaho magaalada Kenya degan tahay intana waxaa ku daaweeya ciidamada Kenya ee degan magaalada Kulbiyo ayaa aad ula tacaala oo maarta hadda daawo kala ma taala meesha ku aan ba daaweey ma garatay
waa tahay marka muddo isbuuc ayaad sheegtay in xaaladan ay jirtay maxaa keenay inta in dadku ay ka aamusnaadaan oo aan wax gurmadahay dadka intaasi la soo gaarsiinin
walaal horta intii hore wuu yar yaraa oo maartay waxaan taa u badneen boo aha ilaa 20 qof 30 qof baa adiga maalintii la keenayay marka wax iska saalan baa loo qaatay intaasna kulli qoroyinka ee adaa iyo gobolka maamulka gobolka waan gaarsiinay ee wasaaradda caafimaadka marka laakiin hadda saddexdan bari ee ilaa shalay iyo maanta iyo daraad ayuu aad u soo xoogaysay ma garatay
waa tahay marka maamulka gobolka iyo guud ahaan maamulka Jubaland arimahani haddii aad kala hadasheen maxay ku dhaheen
kullay hadii anaga report inaan gudbino baan nagula leeyahay wasaaradda caafimaadka ayaan u gudbinay ninka mida marka waxa hadda jawaab oo hadda ay ka soo bixiyeen ama gurmado hadda ma soo gaareen ilaa hadda wali ma jira ma garatay
marka maadaama gurmad uu san jirin dadkuna ay dhibaatada ay ku badanayso walaac aad ka qabtaan in xaaladan la xakameeyo intee bay gaarsiisan tahay
wallahi walaac aad baan ugu walbahaarsanahay hadda ilaa maanta dhowr qof oo dadka waaweyn ah oo hor iyo gadaal ah ayaa maanta bilaawdayba ma garatay xaaladda uun oo kale hore inay ku bedesho ayaa khatar tahay ma garatay
waa tahay ciidamada hadda kenyaanka ahi ee amisom qaybta ka ee jooga aaggaasi iyo kuwa kale aad u gudbisaanba dadkaasi ay ula tacaalaan ma idin sheegeen in awooddooda inta ay gaarsiisan tahay oo dadkaasi kula tacaamulayaan oo ay gargaarkaasi u fidiyaan
awoodda ayaga hadda waa niman ciidan ah daawada meesha taallana waa daawo ciidan marka kolley waxyaalo on yaryar oo meelaha ay ka soo qaadaan bay hadda dadka ku daaweynayaan awood ee hadda deegaanka intaa la eg caafimaadkiisa ayaga ku jabaraan kolley ma jirto waana niman oo maaragtay ciidan ah daawada loo keenana waa daawo ciidan daawo ciyaal ma ah marka intaas waa un dadaal dheeraad oo ayaga ay sameeyeen ba intaas kula tacaalayaan ma garatay
maamulka gobolka iyo wasaaradda caafimaadka goormaada arrinkani gaarsiiseen
kolley wasaaradda caafimaadka ilaa shalay ilaa maanta labadaba waan gaarsiiyey ma garatay
wax jawaaba weli ma hesheen
weli hadda wax jawaab ay ka soo bixiyeen ama gurmad ee ma hayno kolley waan fiirinaynaa way dhaheen oo arrinta ayada waan kaylidhaan baan diraynaa way dhaheen laakiin waxna soo gaaray ilaa hadda ma hayna ama waxaasaa diyaara weli ma hayna ma garatay
maamulka aad adigu guddoomiyaha ka tahay ee kulbiyo ee awooddiisa intee buu gaarsiisan yahay si dadkaasi dhibaatada haysata loogu gargaaro
wallaahi hadee maamulka hadda annaga intii dadaala waa la dadaalaa xarumooyinkan ciidamada oo daawo aan ka ahayna ma hayno sidaas middaan baan ugu qaylinaa wixii naga awood bata ee ciidamada markaas ay waxba ka qaban waayaanle awooddaana waxaa waaye xagga keenaya un inaan u gudbino warqada aan u qorno oo meelaha aan gawaarintaa saarna meelahaas la geeyay ma garato
waa tahay marka in cudurkan uu shumbiyood yahay uusan daacuun ahayn sidee baad ku xaqiijiseen
kolley hadee niman caafimaad ah oo kenyaan ah meelo jooga oo maaragtay dhakhaatiir ah kolley shumbiyood inuu yahay waan annaga umalaynay laakiin hadda cudurkan wuxuu u badan yahay ciyaalka yaryar ciyaalka yaryar buu u badan yahay inta adiga shan sanad ka yar buuna aad ugu sii badan yahay ma garatay
kaas wuxuu ahaa guddoomiyaha kulbiyow oo u warramayay jamaal axmed cusmaan guddoomiyahana waxa uu magaciisu yahay maxamed maxamuud ismaaciil
markana ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban xuseen barre aadan ayaa la diyaara
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhowaada dooda gaaban muddooyinka dambe waxaa jira xiisad ka dhex taagan dalka qatar iyo dalalka kale ee khaliijka oo sacuudigu hogaaminayo haddaba waa maxay arrimaha ay isku hayaan labada dhinac yaase gardar doodaasi waxaa inagala qayb gelaya xasan xundubey oo isagu ah saxuufi soomaaliyeed oo ka faallooda arrimaha dunida islaamka kuna sugan dalka soomaaliya gaar ahaan magaalada muqdisho sidoo kale khadka telefoonka ee magaalada riyaad ee caasimadda sacuudiga waxaa ku jira maxamed cali biixi oo ah isaguna saxuufi ku nool dalka sacuudiga aan ku horeeyo maxamed cali biixi
arrintani horta waxaa fiiro gaara leh inay arrintani ay tahay arrin mar hore dhacday oo isqabshada ee iminka isheyshasadan u dhexaysa labada dhinacaanay cusbayn ee tahay mid kasoo jeeda mid dhacday arrintii 2014 oo ahayd xurguf markaa dhacday laakiin xilliga ay ku guuleysteen dowladuhu inay qaboojiyaan oo waxyaabihii ay kala tabanayeen si yaroo hoose loo dhameeyey marka sida muuqatana tiyun bay daba socotaa oo waxay qolooyinkani leeyihiin heshiisyadii xilliga la galay ee dowladda qatar ballan qaaday maanay ku guuleysan inay ballanqaadkeedii fuliso marka arrintaasay daba socotaa waxaana suuragal ah inay jiraan waxyaabo kale oo annaga naga qarsoon inta la shaacinayo iminka aanu aragna mooyaane laakiin inta ay iyagu iminka dowladahan soo bandhigayaan waxa weeyaan inta ay warbaahinta ka sheegeen waxyaabaha ay ka dalbadeen dowladda qatar inay fuliso arrintuna marka hore halkaasay kasoo bilaabatay ee maaha wax iminka cusub
waa tahay xasan adigu sidaad u aragtaa mowqifka ay kala qabaan labada dhinac
waa mahadsantihin waa saaxibkeena waa salaamaa dhegeystayaasha iyo ragga v o edana waa salaamaa dhammaantood ani waxay ila tahay horta arrintu waa ka ballaarantaha sidaas meeshan waxaa laysku haystaa waxa waaye waa hogaan diimeed waa laysku haystaa hogaan siyaasadeedna waa laysku haystaa labaduna waxay haystaan dowladood dhaqaale u saamaxaya inay qof waliba uu dhinaciisa soo istaajiyo ciddii uu doonayo sacuudigu waa la ogyahay wadanka ugu ballaaran khaliijka waaye, caalamka islaamkana culays weyn ku leh, saaxiibka ugu weyn oo maraykankana ah muddo oo nusqarni iyo ka badan. Markan asagoo maraykanka saaxiib la ah oo awooddaas haysta muddo nusqarni ka badan, asagoo dowladaha islaamka saldhiggoodii ah iyo asagoo dhaqaale xoogan haysta, waxay u saamaxday inuu dadka inuu soo rabo wax u sheego. Dadka kalena wuxuu ka sugayaa inay ku raacaan oo inay ka doodaan waa ku adag tahay. Hay-ad diimeedna waa helay oo marka diintii iyo dhaqaalihii ayuu isku helay. Dowladda Qatar markaan dib u noqono boqorkii hore ee boqorka hadda iscasilay, boqorka hadda jooga afkowgiis ama awowgiis iyo ayaa sacuudiga aada ugu xiraa. Markii wiilkiisu oo boqorkaasi afdembiyena waa isku dhaceen, sacuudiga arrintaas waa ka xumaaday. Maadaama ay isku dhaceenna dowladda Qatar waxay u aragtay awoodda sacuudiga oo dhaqaale dhaqaale kale way u haysataa, laakiin xagga diinta inay u baahan tahay inay iska kabto, waxayna markaa u yeeratay doctor Yuusuf Qardaaw iyo ragga kamid ahay oo waaweynaa oo la og yahay inay hay-adda weyn ee loo bixiyo culimada waaweyn oo sacuudiga ay ka culays badiyey Yuusuf Qardaaw iyo raggii oo wata ay ka culays badiyeen barnaamijka Al Jazeera oo la dhihi jira Shariica Walxayaad oo culays badan oo malaayiin dada ku fiirsanaysa oo yeeshay culays diimeeda yeelata Qatar, culays dhaqaalena way laheyd. Rag dhalinyarana way soo baxeen oo raba inay sacuudiga ka hoos baxaan oo siyaasad ka madax bannaan oo la tartamaan sida Dubay oo kale, tartan sida ay Dubay ay noqoto waddan furfuran oo dhaqaale leh oo horumar leh, xagga diimeedna ay isaga daafacaan. Muddo 10 sano ah ayaa sacuudiga waxaa laga qaatay kaalintii hogaamineed ee ay ku lahayd gobolka iyo kaalintii diimeed ee looga dambeeyey ayaa laga qaatay. Taasa waxay keentay marka sacuudigu inay wax badan oo hoose ay isdareemaan wiil yaroo kaasoo hoos baxo kale, sida wiilka weyn wiil yaroo kasoo hoos baxay inuu ka qaato kaalinta uusan u ogolan, dhibkaas ayaa dhacay. Waxyaabuhu marka caarooyin badan oo jiray ayay ku salaysan yihiin, laakiin hadda ayay un dusha soo mareen. Hadda lafteeda waxay ku salaysan yihiin mustaqbalka, waxa dhici doona ayaa laysku haystaa, xaggee u socotaa arrintu ayaa laysku haystaa, wixii hore waaba dhaceen.
Waan gartay waaye. Maxamed, adigu mowqifku saama kula muuqda arrimuhu saama yihiin?
Wallaahi horta taariikhda dheer waxba dib uga noqon maayo, laakiin haddaynu isbarbar dhigno sacuudiga iyo Qatar, waxaad moodaa horta waa laba dal oo isku adeed dad isku ah oo isku meel Ilaahay ku abuuray oo isku dhaqana oo dhinaca dhaqaalaha iyo waxa uu Xasan ka sheekeeyeyba wadaaga oo isku mid ah. Marka anigu hadda xogteeda ma hayo, xaqiiqda ma ogi waxa ay dad tahay waxyaabaha la isku haysto, laakiin inta ay warbaahinta noo soo bandhigeen iyo waxyaabaha ay labada dhinacba ay ka hadleen, marka aan soo ururiyo waxa ay soo baxaysa waxa iyagu sacuudigu ku doodayaan waxyaabihii lagu heshiiyey ee Qatar saxeexday ee saldhigga u ahaa in golahan khaliijka la isku hayo, laga ilaaliyo faragelinta dibadda kaga imanaysa, laga ilaaliyo in uu burbur ku dhaco, laga ilaaliyo xasaradaha gobolka oo dhan ka oogan ayay sacuudigu ku doodayaan. Laakiin anigu harta markhaati uma hayo xaqiiqdu waxa ay tahay. Gunta meesha ay ka qurantay sartu ma ogi, oo taa hadda daliilkeedii anigu ma sheegi karo, laakiin waxa noo muuqdeen horyaala ee laga doodayo saxaafadu qorayso dadka istaraatiijiyiintii ay ka sheekeynayaan ayuunbaan ka hadli karaa. Inta muuqataana waa intaa, iyagu waxyaabaha ay cuskanayaan waxaa ka mid ah inay imika Qatar ay ka baxday golihii khaliijka oo dhinac u beedhay oo cilaaqaadkeedii ay dhinaca ay dabarka saartay Iran oo ay kasii fogaanayso golaha khaliijka.
Waa tahay Xasan, adigoo soo koobaya waxyaabaha sacuudiga ay ku doodayaan waxaa ka mid ah in telefishinka Al Jazeera oo kale loo adeegsado in dalka sacuudiga iyo dalka kale khalkhal amnigooda la geliyo, isagoo telefishinkaasi ka gaabsada inuu ka hadlo arrimaha isla gudaha dalka Qatar. Mowqifkaasi ma kula saxsan yahay?
Wax badana isleeyah waa ka jiraan arrinkaas. Telefishinku waxa waa sidiisa qofka kaamirada haya ee wax duubaya. Inta badan kaamiradu dadka wax kale o dhan way qabataa, isagana ma qabato. Marka kaamira hadda lagu dhiibo adiga oo lagu yiraa wax soo duub, kaamiradu adiga kuma qabanaysa, inta kale o dhan may qabanaysaa. Telefishinka Jaziira sidaas horta u shaqeeyaa, oo meesha oo kaamirada Jaziira taallo waa Qatar, oo dhibac yar ah ma arko kaamiradoodu meeshaas ma aragta, laakiin inta kale aragtaa. Marka waa aaminsanahay Jaziira inay sidaa tahay, waan aaminsanahay. Ha yeeshee arrinta laysku haysto waa kaalin hogaamineed waaye. Yaa meeshaan la yidhaahdo khaliijka hogaanka noqonaayo oo Maraykan la xaaltamaayo hor fariisanayo, taas sacuudigu muddo badan ayagaa haystay. laakiin hadda qadar 10 sano la soo dhaafay intii ay yimideen labadi xamed intii ay joogeen kaalintaas ayaga la wareegay laakiin taleesku heesto marka mustaqbalka yaa hor fariisanaya oo kaalintii khaliidku lahaa ku metelaya adduunka kale ayaa laga hadlayaa midda kale eeraan la isku eedeynayana eeraan xiriir waxaa lale laba dowlo oo khaliij ah dhaqaalaha ugu badan waxaa ka helay imaaraad dowladda cumaan xiriir fiican bay la leedahay laakiin cumaan waxay ku joogtaa khaliijka markay shirayaan si aamusan xiriiro badanna eeraan ay la leedahay waa la ogyahay dowladda kale imaaraadkuna xiriir badan bay la leedahay dhaqaalaha ugu fara badan baa kasoo gala laakiin sacuudigu isha kuma haya taas wuxuu isha ku hayaa tan waayo arrinta laysku haysto ma ahayaa xiriir lale yaanse xiriir lalahayna waxaa laysku haystaa yaa hoggaanka sacuudi carabiya inay qadar u ogolaatay ka dambeyso ay sacuudi doonaysaa qadarne ma ogola oo dhaqaalo fara badan bay haysataa dad dhalinyarana way soo baxeen waxay u aragtaa inay iyadu aysan ku xirin sacuudiga inay uga dambeyso arrimaha khaliija.
intaasna dhegeystayaal waxaa inoogu idil doodii gaabnayd oo ay nagala qayb qaadanayeen xasan xundubey oo ku sugan magaalada muqdisho iyo weliba maxamed cali biixi oo isaguna ku sugan magaalada riyaab ee boqortooyada sacuudiga. tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
aad buu mahadsan yahay xuseen bare aadan oo dooda gaaban inala socotiinaya halkaad naga dhegaysanaysaanna waa v o a washington. haatanna ku soo dhowaada barnaamijkii wargeysyada waxyaabaha ay ka qoreen soomaaliya waxaa soo diyaariyay ridwaan xaaji cabdiweli waxaana la soo jeedinaya axmed cali sheekh axmed.
kusoo dhawaada dhegaystayaal barnaamijka wargeysada iyo waxyaabaha ugu muhiimsan ee ay qoreen.
barnaamijka waxaa soo diyaariyey ridwaan xaaji cabdiweli waxaana la soo jeedinaya anigoo ah axmed cali sheekh oo ku sugan studiha v o a ee washington.
aan ku hormara axmedow, wargeyska gulf times ee ka soo baxa magaalada dowxa ee dalka qatar ayaa qoray in midowda afrika ay gacan ka geysanayaan sidii xal loogu heli lahaa xiisadda ka taagan xuduudda dalalka jabuuti iyo eritreya. wargeysku waxa uu qoray in midowda afrika ay qorsheynayaan in dalka eritreya loo diro madaxa ammaanka ee midowda afrika si dalkaasi loogala hadlo, islamarkaana midowda afrika ay gacan uga geystaan xal laga gaadho muranka dhanka xuduudaha ah oo bilowday tan iyo wixii ka dambeeyey markii ciidamada nabad ilaalinta ee dalka qatar ay ka baxeen xuduudda oo markii hore ay ku sugnaayeen. sidaasi waxaa sheegay guddoomiyaha midowda afrika muusa faki maxamed.
dalka jabuuti waxaan u dirnay wafdi, haatanna waxaan go'aansanay in aan asmara u dirno madaxa ammaanka. sidaasi waxaa yidhi maxamed faki oo ka hadlay shir madaxeedka midowda afrika ee ka dhacay magaalada addis ababa ee dalka ethiopia. midowda afrika waxa ay dadaal ku bixinayaan sidii hoos loogu dhigi lahaa xiisadda taagan oo ka dhalatay kadib markii jabuuti ay sheegtay in eritreya ay qabsanayso dhulkii muranka uu ka taagnaa ee labada dal u dhexeeya.
wargeysku waxa uu leeyahay ciidamada qatar ee nabad ilaalinta ayaa isaga baxay xuduudda labada dal kadib markii eritreya ay xiriirka diblomaasiyadeed u jartay dalka qatar. dhulka buuraleyda ah ee u dhexeeya dalalka eritreya iyo jabuuti ayaa muddo badan uu muranku ka taagnaa, waxaana sannadkii 2008 dhex maray eritreya iyo jabuuti dagaal salka ku haya dhulka lagu muransan yahay. dalka qatar ayaa sannadkii 2010 waxa uu bilaabay wadahadallo dib u heshiisiineed, waxaana ugu dambeyn ciidamo ka socda dalka qatar la geeyey xuduudda halkaas oo ay ku sugnaayeen tan iyo markii ay ka baxeen toddobaadyadii aynu soo dhaafnay.
wargeyska the national ee ka soo baxa dalka imaaraadka carabta ayaa ridwaan oo qoray warbixin uu kaga hadlay in qatartii burcadbadeedda soomaalidu ay tahay mid weli taagan. burcadbadeedda ayaa halis ku ah maraakiibta ganacsiga, waxaana sannadkan oo keliya lasoo wariyey in kooxaha burcadbadeedda ay afduub u geysteen dad badan oo saarnaa maraakiibta ay qabsadeen, sida laga soo xigtay ururka caalamiga ah ee badaha.
wargeyska axmedow waxa uu qoray in afduubkii loo geystay markab laga leeyahay dalka indiya horraantii abriil uu ahaa mid ka mid a 5 weerar oo ka dhacay xeebaha soomaaliya. waxaa kaloo iyana jiray 3 markab oo kale oo burcadbadeeddu ay rasaas ku fureen, iyo sidoo kale markab weyn oo ah kuwa xamuulka badan qaada oo burcadbadeeddu ay ku weerareen xilli uu marayay goob ka agdhow gacanka cadmeed. warbixin ay soo bandhigtay ururka caalamiga ah ee badaha ee loo soo gaabiyo IMP,
waxaa lagu sheegay in weerarada dhacay ay muujinayaan in burcad badeedu ay leeyihiin xirfado iyo awoodo ay weli ku fulin karaan. Weerarada lagu qaado maraakiibta ganacsiga ah ee ku sugan biyaha weliba ka durugsan xeebaha Soomaaliya.
Warbixinta ayaa ku baaqday in looga baahan yahay maraakiibtu in ay muujiyaan feejignaan dheeraad ah marka ay ku guushayaan biyaha Soomaaliya. Buraadbadeedda Soomaaliya ayaa gacanta ku dhigay 39 qof oo badmareenno ah laga soo bilaabo bishii Janaayo ilaa bishii Juun ee sanadkan. Arrintan waxay ka dhigantahay in weeraradii ugu xooganaa lagu beegsaday badmaaxayaasha lixdii bilood ee ugu horreysay ee sanadkan 2017.
Wargeysku waxa uu leeyahay isla lixdii bilood ee sanadkan 2017 waxaa ka dhacay dalka Nigeria weeraro noocan oo kale ah. Waxaa afduub loo geystay 130 badmaaxayaal ah kadib markii burcad badeedu ay ku weerareen maraakiib ay saarayeen xeebaha dalka Nigeria. Inta badanna maraakiibta la weeraray waxaa la huwiyey rasaas xoog badan. Wargeyska ayaa ka hadlay in waxyaabaha lagula kaco dadka la afduubo ee badmaaxayaasha ah inay ka mid yihiin hanjabaadaha, dhaawaca iyo dilka lagala kulmo burcad badeedda ka howlgala dalal ay ka mid yihiin Indonesia, Malaysia, Filibiin, Peru, Venezuela iyo Sierra Leone.
Burcad badeedda Soomaaliya ayaa kuwa kale kaga duwan oo waxay dadka ay qabtaan ay ku dhaxayaan markabka, halka Nigeria burcad badeeddu ay badmaaxiyiinta kala degaan markabka oo meelo kale ay ku hayaan. Warbixinta ayaa gabagabadii kula talisa milkiilayaasha maraakiibta iyo shirkaduhu inay markasta feejignaanka muujiyaan xeebaha Soomaaliya xilli loo arko in burcad badeedda Soomaalidu ay leeyihiin awood ay ku fuliyaan weeraro lagu qaado maraakiibta.
Intaas ayaan toddobaadkan ku soo koobaynaa barnaamijka wargeysyada, waxaana si wada jira idinla socodsiinaya anigoo ah Ridwaan Xaaji oo London jooga iyo Axmed Sheekh oo Washington jooga. Inta mar kale aynu kulmi doono, nabadgelyo.
Barnaamijka wargeysyada Ridwaan Xaaji ayaa soo diyaariyey, waxaana la socodsiinayey Axmed Cali Sheekh. Halkaad ka dhigaysanaysan waa VOA gunaanadka idaacadda, ayaan ku sii siqaynaa dhinacii sugaanta heesaha. Mid ka mid ah heesaha ay ku luqayso fanaanada Princess Style.
Kasi dahabiga ah ee fanaanada Prince Staheel iyo heestaas ay qaadayso ayaan ku soo gabagabeynaynaa gudahaanida cadaydii fiidnimo. Markale intaynu kulmayno waa Jamaal Axmed Cusmaan, Sahre Ciidla Nuur iyo dhammaan asxaabtiina kala qayb qaadatay barnaamijkan idaacada fiidnimo oo idin leh sida iyo nabadgelyo.